habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5-ta bisha July ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan shirka madaxda urur goboleedka IGAD ee maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
waa shir muhiima run ahaantii, sidii aad arkaysayba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan in la xuseeya Soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan in nawada xuseeya geeska Africa oo ay kow ka tahay abaaraha ba-an ee ku dhuftay geeska Africa guud ahaan, khaasatan Soomaaliyana aad sida ba-an ugu sii dhuftay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wareysi ku saabsan falanqaynaya madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay siyaasadda ay dowladdiisu ay kula dhaqmi doonto ururka Al-Shabaab.
waa dhegeystayo gudaha madaxda madaxweynaha, runtii wuxuu ahaa hadal aad u habboon oo wanaagsan oo waqtigeedii yimi, maadaama wadanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaar cusub loo jeestay, lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga
qodobadaasi iyo waliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Canada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ku sugan dalka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan islamarkaana ay goobjoog ka noqdaan dacwadda nin bilyaneer u dhashay Shiinaha oo haysta jinsiyadda dalka Canada, kaasoo lagu waayay hoteel ku yaalla Hong Kong sanadkii 2017. waray maanta soo saartay dowladda Canada ayaa lagu xusay dhowr codsi oo ah in ay ka qayb galaan goobjoogna ka noqdaan dacwadda Xinhua Junhua, iyadoo oo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay arrintaasi diideen. safaaradda Canada ee magaalada Beijing ayaa isniintii sheegtay in ay ka warqabto maalinta Xinhuan dacwadiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eeda loo haysto. ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta samaysay Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha, islamarkaana lagu ogaayay inuu xiriir la lahaa xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha. ciidamada booliska ee gobolka Illinois ee dalka Maraykanka ayaa qabtay nin lagu aasteeyay inuu yahay shaqsigii ujeeddada lahaa ee fuliyay weerarkii toogashada ee isniintii ay soo baxa dadka sameynayay islamarkaana dabaal degaya lala beegsaday. Robert E. Krimo oo 24 jir ayaana xabsiga loo taxaabay saacada kadib markii cabaara gaari lagu baacsanayay bannaanka beerta lagu nastay Highland oo ugu taalla aag ay degan yihiin dadka qaniga, halkaasoo 6 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ninkaasi qori watay uu rasaas oodha kaga qaaday dad halkaasi socod ku marayay, islamarkaana kasoo bilaabay dhismo dacalka ku waayay halkaasi islamarkaana waxba ka fogeyn. booliska ayaa sheegay in 5 qof ay isla goobta ku dhinteen, halka mid kalena uu ku dhintay cusbitaal u dhow halkaasi oo aan ka durugsanayn. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mexico ayaa iyaduna sheegtay in mid ka mid a dadka halkaasi ku dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay dalkooda. ugu dambeyntiina nin ku eedaysan inuu qarxiyay gaari bama lagu soo xidhay oo uu ku dhintay weriye u dhashay dalka Malta ayaa dembigaasi ku ogolaaday wareysi uu siiyey wariye u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters, isagoo sheegay inuu dhowaan xusi doono dad kale oo ku lug lahaa. waxaana isagoo xabsiga ka hadlaya uu faalladiisii ugu horreysay uu ku sheegay ninkanoo lagu magacaabo George Digiario oo islamarkaana xabsigaasi ku jira ayaa xusay inuu aada u garanayay Devine Corona Galiza oo ahaa wariye iyo weliba 2 qof oo kale oo ku eedaysan yahay inuu dilkooda fuliyey islamarkaana u dhacay sanadkii 2017. waxaan u sheegay in hadii uu ogaan lahaa aanu qaadan lahaa $10 million balse aanu qaateen 150,000 oo sida uu sheegay isagoo daba socda lacagta la siiyey ee euroga ahayd ee markii uu halkaasi dilka ka fulinayay isla markaana loo siiyey si wariyahaasi uu u soo dilo. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawaya dunida. fiil waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay madaxweyneyaasha iyo weliba wakiilada qaar ka mid a wadamada urur goboleedka igaad ayaa maanta kulankii 39aad ee aan caadiga ahayn ee ururkaasi igaad ku yeeshay magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya iyagoo ka hadlaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka hareeya gobolka sida colaadaha iyo abaaraha ka jira wadamadaasi igaad qaarkood. shirka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb gelaya dowladaha iyo weliba hay-adaha reer galbeedka ee taageera urur goboleedkan igaad. soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb gelaya wafdi hogaaminayo siyaayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed waxaana shirkaasi iyo weliba waxyaabaha lagaga hadlay uu mahdi guuleed uga warramay wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed.
waad mahadsan tahay khadar, waan kaaga mahad celinayaa fursadda aada siisay shirkan 39aad oon caadiga ahayn ee madaxda igad ama dowladda iyo xukuumadaha igad isugu yimaadeen. waxaa shir muhiima run ahaantii sidii aad arkaysayba warbaahinta markuu u furnaa oo lagaga hadlay arrimaha khaasatan inoo xuseeya soomaaliya haddaan nahay iyo guud ahaan inoo wada xuseeya geeska africa oo ay kow ka tahay abaaraha ba-an ee ku dhuftay geeska africa guud ahaan khaasatan soomaaliyana aad sida ba-an ugu sii dhuftay isbeddelka cimilada adduunka amniga oo iyaduna ina taabanaysa iyo saameynta labadaasi ay nolosha ku yeelanayaan wax soo saarka ku yeelanayaan beeraha ku yeelanayaan cuntada ay ku yeelanayaan. markaa shirku wuxuu ahaa run ahaantii shir muhiima madaxduna si laab furan ay uga hadashay khaasatanna soomaaliya horumarka aynu samaynay iyo isbeddelka dimuquraadiga ah ee ka dhacay ee sida nabadda ah u dhacay ay kaga hadleen guud ahaanna ugu wada hambaliyeeyeen madaxdii hadashayba madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guulaha uu soo hooyey iyo hogaaminta ay soomaaliya hadda iyo horumarkay u jahaysanayso diyaarna u yihiin inay gacan ka geystaan dhinacyada amniga iyo iskaashiga dunida kale ee midooda yurub maraykanka iyo qaramada midoobay kamid ahaa ee hadlayna sidaas leegday ku celiyeen oo waa wax runtii horutamin u leh soomaaliya gudaha.
way ahayd dhinaca gobolka oo kale meelaha dhibaatadu ay ka taagantay waxaa kamid a ethiopia iyo sudan ma laga hadlay dhibaatada
arrimaha sudan warmurtiyeedkaba waad ku arki kartaa sudan hadday tahay iyo ethiopia labadoodaba waa ku jirtay khaasatan sudan oo si gaara aada loogaga sii hadlay ethiopia wax badan bay runtii gudaheeda dhibaatooyin waa ka jiraan haddase waxyaabo badan baa u qabsoomaya. marka guud ahaan gobolkan geeska africa waa gobol waaqici ah oo meel ku yaala mandaqad muhiim u ah istraatiiji ahaan adduunka oo faa'iidooyin badani ku jiraan laakiin dhibaatooyin la halgamaya gaar u ah oo dhinacyada amniga abaaraha isbeddelka cimilada adduunka waxyaabahaasoo dhan madaxdu waa ku baraarugsan yihiin waxayna diyaar u yihiin in layska kaashado waxna laga wada qabto. waana sababta loogu baaqay shirka 39aad oon caadiga ahayn ee urur goboleedka igad oo saaka halkan ka qabsoomay kuna soo gabagabooyay.
ma waxaa jira shirar gaar ah oo kenya iyo soomaaliya khuseeya oo dhacaya oo nairobi ka dhacay?
taasi mar walba waa soomaaliya waa u furan tahay jaarkeeda oad og tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halku dhagiisa ahaa soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah marka jaarku waaba meelaha ugu muhiimsan oo markiiba dabka ka qarxaa ama ka dhacaa ina soo gaadhayo daadadka kasoo fatahaa ina soo gaadhayaan. marka dal kastoo geeska africa aynu jaar la nahay iyo mid ka dallowsanba diyaar baanu u nahay iyo iskaashi inaynu la yeelano wadamaduna arrimaha gaarka u ahoo iyaga khuseeya waa markeeda iyo meesheeda madashan maanta lagagama hadlahayn. waad mahadsan tahay.
abaaraha oo kale dhibaatadaas ka waran abaaraha ka jira geeska africa gaar ahaan soomaaliya maxaa laga yiri?
abaaraha waad og tahay in gurmad baahad weyn ay dawladdu ku jirto madaxweynuhu ergay gaar ah muhiimada ay leedahay isagoo arkaya markii la doortay kadib uu magacaabay oo dardar galiya shirarkii aynu qabanaynay uu kaga hadlay xafladii cala masaarka uu si gaara madaxweynaha uga hadlay maalmihii dabaaldega xorriyadda hoos loo dhigay oo la weyneeyey gurmadka abaaraha marka waa ku baraarugsannahay wixii taagteennu ay tahayba waynu u gurmanaynaa runtii wax badanna hadda waa la qabtay ilaahayna raxmaadka ilaahayna waa ka rajaynaynaa inuu inoo shubo waayo biyo saxaabadaada lagaga dhargaa haddee gurmadka ilaahay baa wax walba ka weyn iyo inagu inaan isku tashanno taagto meesha ayna dhigtaba adduunkana qayladhaan u dirno arrimahaas meel fiican bay marayaan si aan aaminsanahay adiguna markhaati ka tago ishaad koogto waayo adigaaba suxufi wararka maalin kasta hela oo ku nool ah waad mahadsantahay
waagaaga dhegeystayaal kaasina uu ahaa kusimaha ama waa idhaahda siixayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamuud guuleed oo magaalada nairobi ugu warrameeyey wariyahayaga khadar maxamuud xareed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaanay xilligana soomaaliya joogin ee marxalad ay kula xaajooto ururka al-shabaab madaxweynaha oo ka hadlayay maxadka sita oo ku yaala dalka turkiga uu haatana booqasho ku jooga ayaa sheegay in ugu dambeyn ay dowladdu ay la xaajoon doonto islamarkaana khilaafka lagu dhammayn doono si nabada waxaana uu sheegay inay dowladdu albaabada u furayso xubnaha ka tirsan al-shabaab ee doonaya inay ka haraan gacanka hadalka iyo weliba fikirka cagjirka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay doonayso inay saddex siyaabood ku waajahdo al-shabaab kuwaasoo kale ah mid milatari mid fikir iyo weliba mid dhaqaale haddaba faahfaahinta hadalkan madaxweynaha soomaaliya ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay jenaraal cabdi xasan xuseen cabdiyar ee hore xilal kala duwan uga soo qabtay islamarkaana soo noqday aan idhaahdee taliyaha nabadsugidda iyo weliba booliiska ee maamul goboleedka puntland
wallaahi waa maasanta walaal haaruun oo aniga waxaan ila tahay runtii waa dhegeystay qudamada hadalka madaxweynaha runtii wuxuu ahaa hadal aada u haboon oo wanaagsan oo waqtigeeda yimi maadaama hadda wadanku ay ka dhawaatay dowlad cusub oo hadda istijaac cusub loo jeestay lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaas amniga priorityga ugu muhiimsan qowga labay saddexaysiiso marka madaxweynaha si fiican buu uga hadlay si fiican buuna runtii u dhigay wuxuuna caddeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajahi doonto ururada tan wadanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadii horay uu jiray runtii oo ay ahayd in xag ciidan keliya wax lagu xalli runtii marka qosha waxaas leeyahay dhammaystiran buu ahaa
waa gartay marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonayo al-shabaab in uula macaamilo ma la isku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii shabaab lagula dagaalamayay inuu guuldaraystay
wallaahi aniga say ra-yigaga ila tahay aan isleeyahay arunow waa wuu guuldaraystaan isleeyahay sababta aan uleeyahay wuu guldaraystay waxa weeye mana sidii la filayay completely ma guldaraystay laakiin sidii la filayay lagama helin sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socda 15 sano iyo isdiyaarintaani ka jirtaa runtii marka 15 waqtigu aad buu ugu badan yahay ila 15 maalintay kadib laga hadlo inaan shacab xoog leedahay gobolla haysta gobolla aan laga xoreyn khatar weli dalka iyo dadka ay ku tahay marka arrintaasi fakarkaasi waxa weeye ma mira dhalin runtii ma ahayn fakar mira dhalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo
waa dartay marka istraatiijiyada oo hadda isagu soo bandhigay waxa weeyaan inuu ku waajaho saddex siyaabood mid military mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada iyo mid dhinaca dhaqaalaha ah bal sharax
waayahay fakarkaana runtii waxay la tahay aniga positive arguno waxaan u malaynayaa inaan ka hadlay 2017 sanatan oo kale dood inaan uga hadlay markay daacish soo baxday iyo al-shabaab iyo sida lagu wajihi karo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka maanta inuu fakarkii fakar maaragtay uu qeyb ka yahay runtii uu keenay waxa soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in al-shabaab lagu wajaho sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirin awoodaha military kuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale oo Afrikaanka ee walaalaha meesha Afrikaanta Amisom tahay hadda aad loo bixiyey ay la dagaalami jireen waxaa moodaa guusha laga filayay inaysan gaarin shaab aan la dhisid karayn shaab aan la jibin khatar inay ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay marka waxaa lagu daray qodobo kale ay ka mid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay fakar u ka yimid waxaan anagu qabaa haruunu dagaalka xabadda xalka la rabay kama aynaan gaarin sababtu waxay tahay al-shabaab soomaali ma dibilaynaysaa waxaa laala wixii fakir ku jira iyagana waa la laynayaa mustaqbalkii soomaaliya baa xaqii xagba lagu laynaya layn baa socda xal maaha marka layn anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira al-shabaabka wiilka yarka ee la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira inay helaan in fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan wiilkaasi waa la qafilay ideology buu ku dagaalamay isagoo maal lagama yaabo waxaba inuusan u dagaalamayn inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn waxa uu ku dagaalamaya waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa waxay u baahan tahay marka in la abuuro techniques iyo hab dadka lagu gaarsiinayo oo ay tahay waxa ay ku jiraan inuu yahay wax khaldan si marka comprehensive ama ballaaran oo dhammaystiran baa waxaa rabaa in loo wajaho oo ay tahay hukun ama qayb xaqad oo kale ama military oo kale iyaduna dhan socoto kana ballaaran in maaragtay lagu wajaho waan aaminsanahay in badan oo ka mid ahi inay maaragtay ay dib ugu soo noqon doonaan aniga practically barnaamijkan campaignkan waxaana bilownay haruna bhutan state 2011-2012 baan bilowday runtii markii gobolladaas inama kusoo galeen oo dagaalka badan ay ku hayeen waxaa la bilaabay in campaign la bilaabo awareness oo dhab ah oo ay communityga ama dadka aqoonta u leh maadaama waxaan ay diin ku salaysan tahay ayuu sheeganaya inta islaamkana dee ay tahay soomaaliya dintooda ay haystaan in lagu wajaho barnaamijka waa ku guuleysanay in badanoo ka mid ah baana lagaga soo saaray maantana bashooda qayb ka ah marka xukunka labaad aanan aada u xoojinayo xukunkaa weye xukun kale oo madaxweynuhu sheegay iyo arrinta dhaqaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto in hadhowdii la gaaro heer la wada hadli karo aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada hadli karo sababtu waxay tahay shalayba kuwii hogaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaalanay baa maanta waxa dhanka dowladda jira communityga baad bulshada dib ugu soo noqday qofka haddii uu ku qanco ama uu gaaro diyaar u noqdo inuu hadlaahay anagu waxaan aaminsanahay ma hadli kartid lama dhigi karo xaq bay tahay in la hadlo meesha aynu u soconno ujeedada aynu u soconna waxa weeye in soomaaliya la badbaadiyo oo khatartan ideologiga dagaalka ah inaan xabaddu laynayso inaan qaraxu laynayso inaan dadii soo qabta maxkamadaha ciidamadu maarta la saaraya in bulshadii la badbaadiyo ummaddii ay badbaada ujeedada aniga iigu muhiimsan taa weye
waaye su-aasha laakiin la isweydiinaya waxa weeyaan qorshahani sidee buu ku hirgeli karaa
runtii qorshahan wuxuu baahan yahay aruna waa aniga kusaan aaminsanahay qorshahan waa dhaqaajinka waa la dhaqaajin karaa qorshayaasi waxay u baahan istraatiijiyadda ay kolley dowladdu ay qaadan doontay ku xiran tahay laakiin si dhammaystiran oo wada jir ah in barnaamijkaani maaragtay oo loo fuliyo u baahan yahay waago hore wacyigelinta iyo maaragtay digitalizationka waxaa la yidhaahda way socon jireen laakiin awood iyo nafaas iyo quwad ma aysan lahayn marka wuxuu baahan yahay waa arrin qaran waa arrin nashnaala waxay u baahan tahay in siyaasadaasi madaxweynuhu ku maasanya ku dhawaaqay in la gadoho soomaaliya dhammaan dadka ay ka wada qayb qaataan oo maamulada gobollada xataa siyaasadaasi ay si siyaasad qaran ay noqoto oo si guud loo qaato qorshahana la dejiyo way fududahay marka technicska iyo farsamada kolley adee farsamo yaqaanin baa loo saari doonaa qaabka uu noqon doonto waqtigeedun baa laga hadli karaa laakiin muhiimadda waxa weeye siyaasadani inay hadda iigu muuqato kolleynta aqoontayda ah oo khibradeeda inay dadmi karto ayna muhiim tahay madaxweynuhu qorshaha ku dhawaaqay inay soomaalida mas-uuliyiinta oo dhanay aada heer gobol iyo heer qaranba iyo heer stateba ay ku wada shaqeeyaan kana qayb qaataan
wagaaga dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa jenaraal cabdi xasan xuseen cabdiyare taliyihii hore ee nabad sugidda iyo weliba booliska maamul goboleedka puntland oo u warramayey haaruun maxaruuf dabla hadle ayaa ku sii fidaya kaynta gaaciid iyo weliba xeramooli oo ka tirsan gobolka amaanilada buurta daalo ee gobolka sanaaga maanta dabkan ayaa bilaabmay shalay hase yeeshee la sheegayaa inuu xalay si weyn u fiday dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay ina dabkana khasaare uu geystay kaynta oo ku taala meel aad u qurux badan. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle.
dhibaatada dabku deegaankan u geystay ayaa dadka deegaanku waxay ku waramayaan islamarkaana v o a u xaqiijiyeen inay jiraan xoolo loo malaynayo in waxyeela halkaasi ay ku gaadhay xoolahaasi oo u badan geel oo la waayey saacadihii ugu dambeeyey. salaad saalax maxamed oo ka tirsan dadka deegaanka xidhxidh oo ah dhulka uu dabkani ka kacay ayaan goor dhowey khadka telefoonka ku waraystay, waxaanan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dabka. dhulkani beeraley buu ahaa, sidoo kale saaad sheegtay xoolana waa dhulay ku sugnaayeen xilligan. marka maxaa loo malaynayaa?
haba waqtiga kan meesha hawr badan baa lagu murjumay, hawrtaa laba hayo, aryow badan oo ku dareeray laba hayo, iyada ogaata warkeeda hadalkeedadaa meesha khasaare naf leh oo xoolaha ayaa ka dhacay.
jiidatan xeramooli iyo tabca dabka faraha badan ee arkasaan ka kacay, dabkaasi wuxuu geystay khasaare badan oo ah ugaadh badan bay meeshu leedahay, sida calakud oo kale, sagaarad oo kale, gubyaha kufriga oo kale, bahalaha kale dabiiciga kaymaha ku jira sida guddoonaha, shabeelka, waraabaha. meeshu waa meel kayna oo halu leeggaasay dugsadeen, markaa bahalo badan baa la sheegayaa ku gubtay, qaar dhaawaca ka baxay, qaar ku gubtay. marka khasaaraha u geystay nafta waa ugaadhii dalka dalxiiska. waxaanu u sheegaynaa cidda ay khusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha oo kale, dhulkaa in loo soo gurmado. wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta oo iyanaan wadooyinku fiish yihiin oo iyana wadooyinku shaqa leh, waxaanu ugu baaqaynaa inay dhulkaa usoo jeestaan.
ilaa imika salaad wax gurmadi maydi soo gaaray oo hay-adaha dowladda iyo gobolka meel ka socdaa?
dowladdu ilaa iyo saaka way soo bilaa guryo alaaka way soconaysaa, ciidanka qaranka maraya, maayirka waa maraya, heer gobol iyo heer dib waa la maraya, ciidamadi waa maraya. laakiin hadanow nasiib darro dadka magaalada waxa laala waxay ka tarayakarayaan ma jirto, eedan dadiskii loo tababaray sida dhulka loo sameeyaa marayana ma jirto. waa dhulkayna ah, waxaa ka jira wacyigelinyihu la soo ururo oo lasoo qaato dadno iyo jaraafado iyo muhdaraad. waxaa kale oo jira fadano meeshu waa dhulkayna ah, wararka dhulka kasoo baxaya waxaa leeyahay xoolo leh ugu duway mirada ogeel u badan ayaa imika laga yahay meela jaal iyo cidabdiga loona maranaya inay ku gubtay.
salaad saalax maxamed waxa uu u sheegay v o a sida uu dabkani ku yimid iyo ilaa imika dadaalada ay dadka deegaanku ka galeen iyo baaxadda dabka.
dabku shalay wuxuu ka kacay gaacod iyo xidhxidh dhexdooda, weliba xagga gaacdood u badan. dabka xalay digaanka ku ururay waa la xakameeyey, dagaal badan baa nagaga dhacay, dhulkaa la qoday, waa la xeeray, areeraha laga dhaafay, wuxuu dhiraa laga laayay, dabkaas weer baa laga qabtay, bankii duurnaba dabba kalaa ka qarxay. meesha leh xeremooli iyo hareed iyo wadada tabca, dabkaas waa dab ballaaran, weli waa socdaa. shabciguna maantooda waa la rafanayay, iminka waa la daalay, waa laga fadhiistay. iminkuu dabkii u weynaa dib u qarxay. dabkaas isagu xaaladiisu aad bay u ballaaran tahay. waxaan odhan karaa haddaan gurmad ballaaran la qabatin somalilan inuu silsiladda guris ee ballaaran dhammaynayo baan malaynayaa. ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ka qaboojo
deegaankan oo qiyaas ahaan ilaa 2-3 kilomitir dhinaca buuraha daalo kaga beegan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa mara jidka dheer ee isku xidhiidhiya degmada mayd ee xeebta gobolka sanaag iyo magaalada ceergaabo. deegaanadan haatan dabku sida gaarka ah uga kacay, dabka xooggiisana xuduntiisa ayaa laygu sheegay tuulada xeramooli oo ku taalla figta sare ee waddada xidhiidhisa mayd iyo ceergaabo. waa dhul qurux badan, buuraley buuruhu kala sarreeyaan, isla markaana dhinaca dhirta marka la eego kaymuhu ay jiq yihiin oo ay ku yar tahay dhirta halkaasi ku taalla ama ka baxdaa deegaanada kale ee somalilan ama aanay ku oolinba. khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegay inay bilaabeen inay lacag ku iibsadaan biyaha ay cabayaan, iyadoo ku dhawaada 30 maalmood oo biyo la'aan ay ka jirtay deegaanka Buulbakhti oo ah halka ay qaxootigaasi ku nool yihiin, una dhow xerada Dhagaxley oo ka tirsan Dadaab. Waxaa daba warbixintan xeryahaasi nooga soo diray wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo halkaasi nooga soo warrama.
ku dhawaad 30 maalmood ayay ku jiraan xaalad biyo la'aan ah kumanaan qoys oo u badan caruur iyo haween, kuwaas oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan oo deegaan ka dhigtay galbeedka xerada Dhagaxley ayaa markii ay waayeen biyihii cabi jireen waxay bilaabeen in ay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha deegaanka oo masaafo ahaan ka fog halkay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa VOA-da ugu warramay dhibaatada ay ku qabaan iibinta biyaha iyo kiriinta gaadiidka biyaha u soo daabula.
Soomaali xagaan ka amaasakoon ka amaada abaar ay soo barakicisi wax la qaadaan la waayo waddanka beeraleyan ahaan beer falataan xoogaa ku nool waxaan qaadnaa waayn maa dhib kale ma u soo kacan markaan biyahan ku noolaan biyihiin hadda waan waaysan rafaad adduunka Dhagaxley geesaan ka soo aroornaa oon lugtaayna ilmahayna ciyaalkayna inaan dugsiga aan ka kaxayna ay noo soo garaangariya caagta gaari gacan ma qabna kareetooyin ma qabna dabarkayna aan ku aroornaa horaadkayd cunuga ku xiran ha lacaga meeshaan biyaha markaa tagtan waxaa lagu leeyahay 20 shilling ma haysaa 30 shilling ma haysaa ma aboodin dad hooyinka nafsigiis wixii dabka saaran ee qutulyoonki oo salac iyo saxariir rafaad ugu jiraanahay hay-adaha waxaan ugu baahan inay biyaha dhaqso ahaan intay bari subax ka bilaabaan ama habeenka naftankaad ay dhaqso ahaan biyaha inala soo gaaraan
horaal biyo la-aan mahay tobada maamulkeeda aniga waaye 3 beri saaran biyo la-aan oo unahay biyahana deegaankan biyaha ka keensanaa subax 6 saac subaxna ma aan dhaqaaqay ayaa 2 saac iyo 50 jirgaan lugteyda aan ku keenay oo habeennamo marka biilaantaasa jirto ilmaha wayna maxada dadka waxay loo keenaa 4 jirgaan waxaa loo keenaa 200 shilin oo lacag ah ma aboodno 200 jirgaankan ku keenay iska badaay waxaan eelahan ku shubanaynaa bilaasanahay ma kareyna waxaan beecooda ma haysano waan salacsannahay waan rafaadsannahay marka biilaana jirto ilmaha waxa loo qabaysanaya ma jirto 2 jirgaan oo la keenana kuguma filna wixii 4 jirgaan oo lacagta lagu keensanayna ma helno oo ma aboodno marka biilaantaasa jirto waan dhawaataysanahay waxaan rabnaa hay-adaha aan ka codsanaa inay biyeenna biilaantan naga bixiso oo daryeel aynoo samayso ayaan ku codsanaynaa.
Waxaan ahay qaxootiga Buulbakhti. Dadka ifatuu loo keenay waa oomog nahay biyihi ma haysano bil. Waxaan biyaha keegnaa deegaankan biyaha keegnaa Buulifeef iyo Buulayan biyaha keegnaa. Gaariyool ma qabna, kareeta ma qabna, lacag bii aan kusoo dhaansanana ma haysano. Hadaa jirgaan hataa ma heli karno, jirgaanka ma haynaba. Caruurtay 10 waaye, 1 jirgaan oo ana soo garaangeli. Cunug maa uu qabeeyaa, cunto maa uu kareeyaa, dhar maa ku dhaqaa, maxaan ku sameeyaa. Marka waxaa dhacday muddo 4 bari laga joogo qof oo madax jibaal ah oo waayeel ah oo adeerkay ah inaas dhintay oo wax meedkii lagu dhaqa ama lagu duug la waayey oo markaa dambe kareete iyo moote iyo taxi in la raadi bii lacag lagu soo dhaamiyey oo aniguna oon dhameehay oo anigu caruurtaan isku korbi ahayn mudaharaadna waa qaan Dhagaxley UN waa tagnay fiiska biyaha waash waa tagnay matoora jabanaan nalli kule UN HCR su ay noogu talasimo waaynana anigu kule wixii nahay mashaakil karno waa oo magnahay biyaha dadka barkiis waxaa laga soo gadaa Buulifeef nakiin aboodan dirgaaras qaada ilmaha wadanaynaa baa soo garaan garana iyo HCR hay'adaha sanfalka waxaan ku cusinaynaa in matoorkayna dhaqso ah nolol hagaajiye biyo nolosii nolol nolosii wax nolol qab.
Dibanayaashan oo manaha jooga waxaa qayb ka ah barakacyaal ka yimid abaaraha ka jira jubbooyinka, kuwaas oo markii horeba qaati ka taagnaa helitaanka cunto ay siiyaan caruurtooda maadaama ay yihiin barakacyaal aan u diiwaangashayn hay'adaha samafalka.
Bilaanta dhibaatadan intaan la idhaafa qabtaa dhibaato xoog leh aada noo haashad waagaan bari ilmaha baa ma sheegi karii shahigii un korsaday mudlanaan kasoo tuugay waxaan u baahannahay waayeelan ahay baa dhaansi waaye meel kasta biyo waa ka keensi waaye waxaan u baahannahay in saa nolo dhaamo nolo nooleeyo aada iyo aada nolo nooleey maalin kasta saan u calaacalnaa hay-addana aada iyo aada maalin kasta u calaacalnaa waxaan rabnaa inay noo taageerto aada iyo aada ay noo soo nooleysho oo biyaha aada noogu soo saaidiso mootada sheega dameeryaha iyo mootadan ku dhaansanaa lacagtana ma hayno waxaan hayno maba aboodnaba lacagtaba waxaan u baahanahay biyo ina nala sii nolo nooleeyan u baahanahay si degdeg ah hay-adda saasaan codsanaynaa si degdeg ah inaynagu nooleysho
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idin ka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee ka soo gasha muujadda FM-ka hal ebir todoba dhibic lix meyka hartise barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira ganacsiyada haweenka ay hogaaminayaan ama ay maamulayaan oo ku soo badanaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo saameynta uu tahriibku ku yeeshay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga todobaadka todobaadkana waxaan idiin soo xulnay nin 30 sano waardi ahaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan studiyaha VOA da ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab goobaha ganacsi ee haweenku hogaaminayaan ama ay maamulayaan horaan waxaa ku yaraa goobaha ganacsi ee dumarka gacanta ku hayaan ganacsiyada ay xilligan maamulaan haweenka xiriyaha waxaa ugu badan dukaamada lagu gado maciishada noocyadeeda kala duwan dharka goobaha lagu gado gaar ahaan sida carwooyinka oo kale hoteelada cuntada laga cuno kuwa waaweyn waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha markaasi lagu hagaajiyo dharka rinjiyeynta iyo goobo kale oo ganacsi oo aysan horaan dumarka ayn ku badnayn haweenkan xilligan hogaaminaya goobaha ganacsi ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku doodeen in maadaama ragga ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan haysanin wax shaqa islamarkaana ay yartahay fursadaha shaqa ay ka helaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab inay taasi sabab u tahay in dumarku ay ku soo bataan inay hoggaanka u hayaan goobo ganacsi oo ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sidoo kale dumarka ay sheegeen markii ay tababaro dhanka ganacsiga ay ka heleen hay'adaha samafalka intaasina ay keentay in dumarku ay ku soo bataan goobaha ganacsi ay maamulayaan saada qaliif barre waxay ka mid tahay haweenka ganacsatada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer waxay oga warantay barnaamijka caweyska dhadhaab waxyaabaha keenay inay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan haweenka hogaaminaya ama maamula goobaha ganacsiga
waxaan deganahay xiriyahan dhadhaab ee qaxootiga waxaan deganahay muddo dheer runahaantii ilaa 92 waan joogaa ganacsiga haweenka wallaahi horta hor socod badan ma laha oo xagga xisaabta runtii haweenku aad bay ugu hooseeyaan haddana waxaa lagama maarmaan ah inay haweenku shaqadii ragu qaban lahaa ay hayaan oo xiriyaha ama Soomaaliyaba haddana eegna ama Kenyaba haddana eegna xiriyaha waxaa hoggaanka waayadii dambe u hayay haweenka ganacsiga ha waxaa hoggaanka u hayay haweenka sababtoo ah raggi shaqo ma hayaan haweenkiina waxay la daalaa dhacayaan ma aragtay noloshii qoyska inay la daalaa dhacaan oo ma aragtay ay hawsha haweenku ku fogaan yihiin arintaas ay jirtay iyagoo
marka maama saado muddo fara badan baad joogtay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xiradan xagga dheer maxaa sababay in muddooyinka ugu dambeysay haweenka ay hoggaanka u hayaan ganacsiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ama goobo fara badan oo meherado oo dhanka ganacsiga sidoo kaleeto inay iyagu ay gacanta ku hayaan
waxaa sababay raggii runtii kama soo baxayaan shaqadoodii mana arkaan ba runtii waxay ka shaqeeyaan marka raggii baa guryaha fadhiya saasaa sababtay baan malaynaya aniga saasaan malaynaya xeryihii baa horta la joogaa meeshan xoogaa noloshu way adag tahay marka saasaa kalifaysay inay haweenkii ay hoggaanka u hayaan sababtoo caruurtii baa kor saaran biilkii baa laga rabaa haweenkii waxbarashaa laga rabaa iskool fiis baa laga rabaa marka haddii saasaa kaliftay inay haweenku ganacsi sameeyaan oo maaragtay ay nafta la harjadaan oo ay maaragtay dadaalaan
markii laga tago markaas in haweenku ay hoggaanka ganacsiga u hayaan tusaale ahaan sidoo kaleeto waxaa jira inaad dad shaqo abuur aad u samaystay waxaa ii muuqata in qaar ka mid a dadka danyarta ah ku dhaqan xeradan qaxootiga xagga dheer inaad shaqo abuur u samaysay markay imaato in aad shaqo abuur u samaysay qaar ka mid a haweenka kale danyarta ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xagga dheer ama goobtaadan ganacsi maxay kusay ku imaatay
waxay ku imaanaysaa dadkii haddee baahibaa iska jirta dadkii danyar baa jirta marka adigana dee waxaa ku siinaysa bini aadanimada waxay kuu ogolaanaysaa inaad maaragtay qofkii kaa liita aad xoogaa soo gacan qabato soo jiido saasaa kalifaysa
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta oo hoggaanka u haysta ganacsiga ka waran maxay tahay caqabadaha la kulan
wallaahi caqabad badan baa lala kulmaya hooyo marka koowaad qofku waa qof haweena ma xoog badna marka labaad xilliyada qaar ma socon karto oo waqtiga iyo nabadgelyada uma saamaxayso marka caqabaduhu waa badan yihiin caqabaduhu kow iyo laba lama dhihi karo
Xaliima Cabdi Cali waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudarta xariiha qaxootigeeda dhab waxay dhankeeda u sababaysay in dumarku ay u bataan in muddooyinkan dambe ay hoggaamiyaan ganacsiyada ku yaalla xarooyinka qaxootigeeda dhab qaar ka mid ah in dumarku ay xilligan lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska isla markaana ay xarooyinka ka jireen wax shaqa oo ay raggu ay qabtaan taasina ay keentay inay dumarku ay noqdaan halbowlaha qoyska
islaamaha qudarta gada ee qudarta ganacsada taana sababtaan waxaa noo keenay raggii oo aan shaqahayn caruurtii oo aan shaqo noo haynin baanu annagii dahawshii galay marka
maxay tahay sababta keentay in muddooyinkii u dambeysay goobo badan oo ganacsi ku yaal xariiha qaxootiga ee dhadhaab ay hoggaanka u hayaan haweenka
waxaa sababtay in raggii uusan shaqahayn oo shaqo la-aan uu yahay oo meelaha iska taagtaagan yihiin taasaa sababtay
markay timaado hooyo xero qaxooti joogta islamarkaana gacanta ku haysa ganacsi bal ka waran caqabadahay la kulanta maxaa ka mid ah
caqabahan la kulanno waxaa ka mid ah wixii oo qaali ah ilmihii oo buug naga raba maxay haytoy wax kastoo dee laga doonayo hooyo aan raggii laga doonayo
marka tusaale ahaan oo kale waxaad markaasi gacanta aad ku haysaa maamula aad ka tahay meel goob qudaarta lagu gado ama bakhaar qudaarta lagu gado markay timaado subaxii inaad xaafadda ka soo tagto seed iskugu haysaa hawshii guriga iyo goobtii ganacsiga
wallaahi rafaad badan baa ka jira markaanu tagno dee marna qudaartaanu joognaa marna gurigii baanu ku noqonaa oo caruurtii baanu cunto u karinaa haddana waan soo noqonaa oo meeshii baanu nimaadnaa ilaan dan baa timid waxaa sababay meel uma bixi karno waxaan ku xidhannay xeryaha quxuntiga soomaaliya uma bixi karno kenyana uma bixi karno dee meeshaasaanu ku xidhannaa caruurtiina meeshaasaanu ku hayna marka taasaa sababtay inaanu maxay ahaytoy ganacsina galo caruurtiina meesha ku hayno
marka ka waran hooyo ee hoggaanka u haysa ganacsi ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidaan ka dhawaajinay muddooyinka dambe xeryaha waxaa ku soo badanay arrintan ku saabsan in hoggaanka ganacsiga ay u hayaan dumar fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab mararka qaarkood marka ma timaadaa in aad rajo beel aad ka muujiso maadaama ay adag tahay nolosha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa laga muujina haa rajo beel waa ka muujinaynaa dee mara wixiba kaa dhammaanayo ilmahaas aad u siinayso wixiba kaa dhammaanayo meeshao maran aad imaan oo aadan waxba aad saarta aadan haynin haddana aad wax amaamudii oo aad meel qudaar ka soo amaahano meel wax ka keeniyo wax isugu keen keenim hataa marka meel ala haddana dee ma haysatid oo xaggana waa kaa xidhanta xaggana waa kaa xidhanta
sayidna bashiir ibraahim waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifo waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta xerada qaxootiga ifo waxay sheegtay in mas-uuliyadda reerka ay dusha u riteen dumarka maadaama raggiiba jiri uusan wax camala haynin taasina ay keentay inay hooyooyinku ay arrintaasi dhabarka u ritaan
hadda shaqada waxa haweenka hadda nagu qasbay raggii oo shaqo la-aane annagoo hadda haweenoo macana caruurtii dhexda u xiranay oo shaqadii hadda fahanay oo ilmeena u xamaalan karno raggii ay shaqo la-aan yihiin anay rafteen nafteen haweenka waxaa waaya in hadda shaqada garabka nala qabto wax noola
seynab maxay tahay sababta xilligan keentay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay ku soo bataan haweenka maamulka ka ah ama hoggaanka u haya ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waxaa ku qasbaa raggeena oo shaqo la-aaneh annagana hadda shaqadii waan fahano annaga hadda caruurteena wax maalanayn raggii shaqo la-aan bay nayihin hay-adana ma garaqto oo raggii shaqo ma siiyaan annaga qaxooti waa iska naha qaxooti haddaana aana haq weyn oo saas mishaar hadda saasna qaxooti nala sii maayo raashiin quma nala sii maayo wax yar moodi wax yar sariida nala siini hooyana ilmeheeda ee u xamaalanaya hooye aabiiba wahayo wax annaga leh xamaalinayno alxamdulilah rabbi caalamiina
marka saynab tusaale ahaan oo kale dukaankaagaan joogna dukaankaaga maxay yihiin waxyaabahaad ku gado
dukaankeega waxaan ku gadaa sokor bariis caano bur
marka seed iskugu wadaa labiyo tobanka subaxnimaa laga yaaba dukaanka inaad imaato ilaa habeenkii aad joogto ilaa saddex saac ilaa afar saac seed iskugu wadaa marka hawshii guriga iyo hawsha dukaanka
hawsha dukaanka waxaan isugu wadaa aroortii yaa ayaan soo kacayaa canjeerada ilmaha u dugayaa shaha u karinayaa kadib waxaan ugu imaanayaa meesha dukaanka ilmaha wax ugu karinayaa ayagana waxbarashadoodii aadayaan markay waxbarashadii tobanka saac ka imaan kadib aan dhahayaa inidaas cashadiina karsada
sinab haween fara badan baa waxay qabaan inaysan haweenku aysan hoggaanka u qaban karin arrintaa ka waran
haweenka way qaban karaan hadday isnoolayaan hadaxday xirtaan wax nool iska dhigaan way qaban karaan annaga caruurteena annaga waxa maalno
saynab hooyo xero qaxooti joogta isla markaana ganacsi hoggaanka u haysa ama maamusha bal dadka ku dhagaysanaya u sawir
hooyada ilmaha way u xamaalin kartaa hadday ayada ay iska dhigin waxba yaho dhaxda way u xeelan kartaa sidoo kale marka maaratay hadday meel suuqintay ka furato yaanyadeeda baradhadeeda qudaarteeda biyaheeda iska shiidato sambuus iska duwato wax kasta ilmaheeda faa'iido buu uga soo baxaya
waxaa sidoo kale ka mid a haweenka ganacsiyada ku haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab deeqo jaylaani maxamed waxay u sheegtay barnaamijka caweyska ee dhadhaab v o eda in sababta ay dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ugu soo badanayaan hoggaanka ganacsiga ee xeryaha ay tahay in dumar fara badan ay tababaro ka heleen hay-adaha samafalka gaar ahaan dhanka ganacsiga
waxaan rabaa inaan ka hadlo haweenka micnaha shaqada dumarka ee ku soo badanaysa arriyaha macnaha markii aan ka hadlo shaqada dumarka u soo badanaysa waxa kalifay shaqada dumarka waxay u badan tahay macnaha ragga shaqo u qalanta ma aha ee waxa koos gareynayo labaad dumarka way ka sabar badan yihiin ragga oo inta ay ayaga wax sugaan ragu ma sugi karaan shaqadana waa yaqaanay shaqo mustaajil ah oo yaani maanta dhana iska fadhiineysid oo yaani wax dakhliga ku soo galayn waa aad yar yahay macnaha taasa keenaysa in dumarku u soo bataan ee shaqada dumarka ee u badan macnaha waxa laga shaqeynayaa rag wax ka shaqeyn karaan ma ahan oo waa wax aad u dhib badan waa macnaha wixii guriyaha ragga ee dumarku ee guriyaha ku hayaan ee banaanka ku hayaan ragga waxa ka shaqeyn jireen oo xafiisyo ee kambaniyaal ee waxyaabo badan oo ragga u qalmo haddii ka jiraan xariiq qaxooti waxa laga hayo waa in qoryo meel ee habarta la fariisato ama ay jibsi dubto ama ay wax yaro macnaha shilimaad ee oo maanta nolol maalmeedka aan ka badneen ee ka soo saar ee dukaan bagaash ee gado ama dhar ee gado yaani waa wax iska fadhi ah shaqada macnaha ka markaan ka hadlaa waa wax fadhi ah ragna waxay rabaan wax isbiid ku soconaayo oo la shaqeynaayo oo wax la qabanaayo oo wax la soo saarayso marka wixii iska fadhigay u badato shaqada xariiqa qaxootiga alxamdulillah laakiin waa iskaga ilmo korsanaa oo iskaga noolnahay
muddooyinkan dambe ee arintan ku saabsan u soo badashada in haween fara badan oo ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay gacanta ku hayaan ganacsiga ama hoggaanka ay u hayaan waxaa ka mid a goobaha horaan aan dumarka lagu gelin jirin qaarkood inay hoteelo gacanta ku hayaan sidoo kaleetana goobo fara badan sida goobaha dharka lagu rinjiyey oo kale marka maxay tahay sababta arrintan keenaysa xilliga
waxaa keenayo goobahaasiti macnaha haweenka waxay qaateen tababaro oo hay-adaha ay u sameeyaan
kuwaasi waxay ahaayeen saada khaliif barre xaliima cabdi cali sayne bashiir ibraahim iyo weliba deeqo jeelaani maxamed oo ka mid a haweenka hoggaanka u haya goobo ganacsi oo ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdulaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku uhayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo caqabadaha tahriibka uu ku yeeshay bulshada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab iyadoo dhalinyaro qaxooti ah ay ku geeriyoodeen xabsiyo ku yaala dalka liibiya barnaamijka ayaan caawa ku wareysan doonaa qoysaska qaxootiga ah oo caruurtooda ku waayay tahriibka iyo qaar madax furasho ahaan u bixiyey kumanaan doolar balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka in aad soddon sano bil kasta aad ku shaqayso mushaar ka yar konton doolar adigoo ah aabbo qaxooti ah oo masruuf iyo aradbixin ay ka rabaan caruur fara badan waa arrin xambaarsan culays baaxad weyn balse waa nolosha qarsoon oo aabayaal badan oo qaxooti ah ay ubadkooda ku koriyaan biyadhaca sheekadan waxaa ka waramaya ibraahim guura santuur oo ah aabe xirfadda waadiyinimada ku shaqaynayay ku dhowaad soddon sano
xerada dhagaxley soddon sano aan deganahay bulshaan usoo shaqeeyey xag guddoomiye qaxootigana waxaan guddoomiye ku ahay 16 sano anigu waxaan ku dhashay soomaaliya waxaan ku dhashay jubbada hoose kismaayo waxaan ku dhashay dhisheegu ama meel la yidhaahdo deegaan ahaan halkaasaan kasoo jeeday 1992 baa lii keenay xerada qaxootiga dhagaxley ilaa 1992 ilaa saacaddan waxaan joogaa xerada qaxootiga dhagaxley khaasi ii aheed iyo xagga waardiyanimo
waa tahay shaqada waardiyanimada goormaad bilowday dabcan dhaqaalihii aad shaqada ku bilowdana ma noo sheegi kartaa
shaqada waardiya waxaan bilaabay 1995 aan shaqadan bilaabay 1995 waxaan ku bilaabay 1300 aakhirtan waxaan haddana u dambaysay oon ku bilaabay oga baxay 5800 anoo qaadanaan ka baxay shaqadii aan kaga tagay ilaa 30 sano aan ku dhammaystay
waa yahay 1300 ayaad 1995 ku shaqo bilowday lacagta xilliga kaymaynta lag ayay lahayd maadaama haatan ay u dhiganto $13
lacagta iile waagaa qiimaheeda wuxuu ahaa $200 ma dhahay laakiin $100 qiimaheeda ayle maantana haddii adaab afkaaga sheegaysa oo waxaanan qiimi lahayn yay maanta u egtahay maanta waxaa bulshadii waxtar u noqon la $200 haddii qofku maanta soo qaato gabal uguma dhacay heer maanta waxay joogtaa $500 أين كفلنا بالقحوتية
ويهي أن إبراهيم حلقة عليه بنا ينوش قحوتية تجري صدن مارن إن عدد كل شخص كون استحب قلنا وارن ندك حلقة نشوغي لي يا بيان أن قافة ومارك نوش ومارين جرتي
نيهو أنا ونوشة سلا حقيقة مارك عن كادلو برطن نوشة إليه باراهاي وواحا سدع دا كون سدع داس يكون إيشانتاس إيشانتا كون إزداد دا بقول كليو كما إن عرينولوجي دا وحو إلهي إسينا إبا كبضنا أهاتو واح بضن بانكو قبني
معيشة دا نرشا
نرشا معيشة دا وحي أنكو قبسنا يوحي آيان واح الله لوحي إيقويان با وحي آيان واح ماانتا نرشا هادا تاين أي كاقيمة بدنيت سابتو وحالغا يابا سكرتي إن أنكو هلو شن إلا باتن كيلو أما سودن كيلو إن أنكو هلو إلا لابا بقلو شلين انت بضن ياي إهد يومرهاي ماشي مارك محاي نغطي نولوشي عمركا وحاي كو أكاد ساقاشن إيا ساقال كيباي كو أكاد نولوشي هوري إم عيشد قحوتيغا سيدا فضود لوهيلي أما العكتا ير أي قيمة لحيك ساقاشن ساقال كو حيكدن بي سعر برك وابا واكدن بي وكرو إسي كعاي هير وحان جاري شنتي كون إيو سيدي بقول إيو حقوم أي دان زوقادو يعني سلانت إسيدي وان دي جرو حديدي على الأنقويا إيو بوق الملو قديا إيو هو وحان أديا فرسمي
واتحي إن مركي سنة عشقي سي اسمدل إنا عم شارك أه مركا مقارسي أو ملو قارسي ما داما نولشي إشياد كاني سي
وحان نولو أو حق مشاركو اسمدل أو نقارسي مجينا دينا لقارسينا إيو نين كان مانجر حردان كان نقضي أو اللي يجري قيبته ولو سكورة قابل سنة بوران أبا وحيري وارديها محوقاته وارديها وعليه دكون حوقاته شنكونا شرين بقاته سديد بغلسان نقدر ماذا هو قبصري وإسو على وحيري عرنتها سمعات بقابلشة أنا وقحوته بان هاي مركان كدعوينه وحان الداهي وحبرشاء اللي دين كعاوية رايسين كان اللي دين كعاوية هوي قال اللي دين كعاوية داولا اللي دين كعاوية وحي أنت على حالين خو ترى جلس أبون، هذا الوردية هذا نقطه، هذه قريان الله قاعد يوردية، حبيب مس عن كرتي، هردلا وحيران وحينقون إذا لبسة إلى سدسة، أنت زور وحاورت إن نرشة يوم شارك أنك شقينا وسياد الله في اليوم وأرين دبعت هذا له، على قندن دولار، يا خير حاسة قرن. نعيش الدمان تجوك تهدية أهان لهيد حبابا لغا مقبتينو إبر إبر يهان لهيد لكن إلهي وحنكو ما دينا حرورتان أنك دلني أن وحبرني بانك سيو قارتي
كاسموحو إبراهيم قور سنتور وان طلبات كان أصوحونا يقفكا قحوتيك طلباتكا ويقو رمي حريها لداب إمن كان عرمها تاريبك إيا سامينتا حريها أريدي أذك إدنى عن رشاه إيكو قدا من ظروفها قحوت نمو أي هلاع بينه قارض يورب وغسوري بين ربضان القحوتك وإحريها كواس أو صفراء صربي لما شيء أفدوب وصعد علي دلك الليبيا سيوغاران قارض يورب وحين أرنتاسي سامين بدن أو إدنى عن رشاه يكو يالتي والدين بدن القحوتيه واتنمتك مدهوين قحوتيه أو كبر رميسا dibaato ay la kulantay xilli uu ka tareebay wiil ay dhashay oo ku noolaa xiriyaha dadab
Qatar Cabdullaahi Maxamed wiilka ay carruurtu la socday barna hadda way xireen yahay asnaad Ilaahay xafsiga uu ka soo bixiyay Liibiya si jooga wuxuu qaban jiray wiilkaygu arday buu ahaa iskuulka wuxuu ka ahaa form 2 min dabka ayar baaska gadanay gurigeyga iska joogay ana wallahi noloshiisi iyo noloshooda la hada dhacay iyo iska tahriibay iyo ma u soo sheegin waan way mudan waa shay on wareeray oo marxalad fadan baan dhaxmaray adu marxaladii waxaan maray warkiisa markii dambe waan helay alxamdulillaah rabbil caalam ayaga laftirkoodi ay la soo hadashiyay habeen habeenaha kamid ah ila soo hadashiyeen marka wiilkiiba ii sheegay magaciisa way igu dhiibeen markii dambe waxaan iri hadda maxaad damacsantiin oo diga rabtaa waxay idhin waxaan ka arnaa lacag 13,000 ma agoodaan ku jiraan qaxooti baanahay hadeerna lacag aan taa kuma hayo marka maxaad damacsantiin baan ku iri lacagtaas aan ka arnaa bay dhan toban bari shan bari ay isku gaaray 18 kun baan ka xisaabiyay lacagta iiga baxday anoo hadda tabartaydi dantayda minna aysan dhameyn alxamdulillaah ilaahay baa igu guuleeyay ilaahay baa mahad iyo shukri leh adana meel ma u sagaaray libiyadan buu hadda wari ku sugan yahay dil ma aha waan dilayna ma aha wali baa sagoo la dilayaa dhagta la ii saaray oo la dilay oo dhiiga ka qubanhayo oo dhibaataysan وولي من طول حسي سارنا جب أي جارتي مركا الحمد لله رب العالمين شمبري العكو كان أنا سدح بالعكو كان قفل يري أو وارد أو وات كران كرتا دي بعطا دي مروقات القضان عيس
دينا عكالي طيارة كتاريب تحريا هرداب أيا كوغوريو دي حبسي كويا لدلك ليبيا وحانا كاميرا سعيد فنا أو أها سدح لبعت نجر دينا يي فصل كسدحات إيه دوكسيك سري جرد سعيد أيا قوش كيسا قلي سي حالد عاصمة درعة ما دام جرد ويكاس اي ادوغن حين واتن هوي شمس محمد عبد الرحمن او كورنتي لباتدا ويلكيدا كوهلاشي غودها ليبيا
و اسكا تغي ميل او كدبعان وايي افر تنبري مان وركيسا لاين ليبيا او كسا هلاي الهي كوما درناده لعاق هلك هور لغا ما ديبين وا لو وايي كلك دنبا وا لغا ديباي كورونيه با دحاي ميشو كو خانوسداي ميشو كو غيريوداي اوداي 18 بري بو كدنبيي ميشو كو دنتاي
waatay in gerida aabe iyo wiilka waqti inta laga u dhaxeeyay
18 bari aabe waxaan u saday 18 bari buu ka dambeeyay waka
gerida in wiilka ayuu kanahay
ha gerida wiilku kanahay
waatay bal adiga ka war halkaaga hadda waa arkay sir ba saarantahay qof waxa tahay xanuunsan
walba xanuunsanaa wiil korti baan xanuunsanaa de xanuunna maxal idir stressna waa isku fura
wiilka
ha haye duqabaa nooga dambeeyay marka ilaahay baa noo boogaday
wiilkii ee aabihi way geeriyodeen
haa way geeriyodeen
dhalinyaradan ayaa xisay Liibiya kala kulmay kufsi jirdil iyo tacaddi joogta ah si ay u bixiyaan lacag madax furasho ah Cabdullaahi Maxamed Axmed wuxuu ka taariibay xariyaha balse iminka wuxuu ku nool yahay magaalada Naabule ee gobolka Campania ee koonfurta dalka Talyaaniga wuxuu ka waramayaa ciqaabtii uu ku arkay xabsiga Ben Waliid oo ah halka lagu ciqaabay taariibiyasha Afrikaanka ah
walaal markii hore aniga waxaan soo dhiibay 8700 meeshu ii kaxeeyeen kadib marka waliisii iibsaday anigu Ben Waliid magaalada la jiraa aan tagay magaaladaas magaalada ciqaab ku yimid meeshaas adiga god baa la jiraa god bay leedahay meeshaas godkaas la iskariya waxa weey godkaas iftiin ma arkaysid dulna ma joogtid aakharna ma joogtid waxa waa cadaab adoon baad ku kirtaa adiga waxa weey gabdhaha aad iyo aad bay ku darantahay deragu dib u dul qaadan kara laakiin gabdhaha meeshaas waxa uu aad iyo aad bay ku silacsiin walaahi tiramala in ciqaabti loo geysto waxa weeye gabdhuhu waa la farxumaya aad iyo aad meesha godka la yiraahdo ugu daran meelaha kale qofkii lacagta bixiyo lama taabto laakiin meesha ugu dambeysa hadda laga siiyay anigoo lacagta badan lagu xukumay ahaa lacagta 12,500 lagu xukumay gabdhahana waa la kufsadaa wallaahi inda xuma baa taala meeshaani haw inda xuma taala wallaahi billaahi taala inda xuma taala walaal dhalinyaro badan baa meesha ku dhimatay dhalinyaro badan oo waxa weeye Muqdisho iyo Hargeysa iyo Burco iyo wuxuu ahaayey ka yimid Garoway way ahaayeen iyo qaar Kenya ka yimid oo Nairobi Garissa meelaha ka yimid marka dhalinyaradu isku jireen inta meesha ku dhimatay waxa weeye hadda waxaan si fiican ugu sii xasuusaa wiilka saaxiibkayga ahaa oo magaciisa la yiraahdo Cabdiraxiin Cabdullaahi Jaate waa wiil reer Muqdisho meeshaas ku baran oo ahaa Allaahu naxariisto waxa weeye sababaha uu dhintay waxa kamid ahaa meesha waxa weeye jugtigu waa la isgaraacayay garaacitaankii uu dhintay iyo fikir baas ku darsamay maadaama dii waalidkii uusan awoodin inuu meesha ka saaro kharashaadka lagu xukuminayay aad iyo aad u badan yihiin inta agteeda ku dhimatay anigu aan xasuusto oo muxuu ahaayey aan tiriyay dhimashadoodu soo inta qof oo Soomaali ah dhimatay waa 25 ruux
oo dambeyntiina Cabdullaahi ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka joogsadaan qatarta taariibka
walaal waxaan ugu digayaa dhalinyaradu waxa weeye qofku xorriyadu wax ka wanaagsan ma lahan waxaan dhihi lahaa dadku waxaan ugu digayaa dhalinyarada soo isleeyna fikirka taariikhu ku jiro waxaan leeyahay inay ka feejignaadaan waalidkiina qurbada ay gelin ayagana naftooda waxa weeye halis ay gelin
dhegeystayaal barnaamijkeena caawa waan ku faaqday dhibaatada taariibka halkaas ayaan ku soo koobayaa aan dib ugu ku celiyo saaxiibkay Axmanuur oo barnaamijka la daadiyay
mahadsanid Cabdisalaan haatana nala dhageysta heesta todobaadka adi bola garam lai hobte dibi adi bola garam lai hobte dibi shalama dibi
su aragti labadii waraabu ku guuray
taasi waxaa inooga dhaadheer barnaamijkeena caweys ka dhadaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageystigiina cidii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@va.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Ashallah,